слухаєте подкаст Громадського радіо.
Україна на карантині, як і велика кількість дуже країн у Європі і світі. Цифри щодня, на жаль, збільшуються, хоч і очікувано, бо про це, зокрема, медики, фахівці говорять уже не перший день. Так само ми спробуємо зараз поміркувати про те, в який спосіб треба, можна, а припустимо і коректно говорити, зокрема, про ту ситуацію, яка є зараз у світі і в Україні в тому числі. І, можливо, є якісь речі, про які не варто би говорити. Чи так, чи ні, насправді це дуже тонка межа, от між цим так і ні, бо з одного боку ми говоримо про свободу слова і можливість висловлювати різні дуже думки на ті чи інші теми. З іншого боку, ми бачимо, як медіа можуть іноді маніпулювати, в тому числі громадською, суспільною думкою. У нас на прямому зв'язку Олександр Бурмагін, він адвокат, медіа-юрист громадської організації «Платформа прав людини». Пане Олександре, коли ми говоримо про інформацію, яка стосується, зокрема, коронавірусу в цій ситуації, так, пандемії, чи маємо ми говорити про публічність і непублічність тієї чи іншої інформації?
Ну, наша організація підтримує роботу такого великого проєкту «Доступ до правди», і ми з експертами якраз нещодавно аналізували і спеціальне законодавство в частині протидії інфекціям і епідеміям. І трішки здивувалося, скільки воно ж в цілому в більшості передбачає різні обмеження тих чи інших прав і свобод на пересування, карантинні заходи, закриття закладів і так далі, і так далі. Але в частині доступу якраз до інформації і взагалі інформації воно передбачає таку логіку, що все має бути максимально прозоро, відкрите. Більше того, влада зобов'язана згідно з законодавством інформувати про події, пов'язані з розвитком, з міром, з тими заходами, які вживаються, про інформувати про свої плани і поточну діяльність. Тобто, якраз стосовно права на інформацію, це законодавство спеціальне, яке в цілому є обмежувальне, але в частині інформації, доступу до інформації, містить навіть додаткові гарантії. Тобто суспільство повинно знати максимальну кількість інформації про всі ці речі. Єдиним виключенням, або можна сказати табу, є все ж таки конкретна інформація про хворобу конкретних людей. Тобто, і інформацію про цих людей, я маю на увазі, є неприпустимими ті випадки, коли медіа поширювали інформацію, в Чернівцях було адресу людини, яка захворіла, з її прізвищем, ім'ям, і там потім навіть були наслідки, тобто там влаштували мітинги, і люди навіть змусили фактично дружину цього чоловіка теж поїхати в лікарню, хоча вона перебувала на домашній обсервації. Тобто має бути максимально все прозоро, відкрито, і запитувачі так само, якщо влада не публікує, то можна цю інформацію через запити отримувати.
Але, пане Олександре, дивіться, отут кому поставимо, так, після, але, хоч, або перед, але конкретніше. Ситуація із доступом до інформації, власне, оперування цією інформацією, один дуже такий помітний кейс, який ми тут в Україні мали, це ситуація, яка, зрештою, зараз нами кваліфікується як нові Санжари. Але ця історія починалася там і Львів, і Тернопіль, так, тобто борт, який привіз наших громадян і що з ними робити. Це, з одного боку, було не так давно, з іншого вже дуже давно, бо, вочевидь, час зараз тече трошки інакше, ніж зазвичай, і сприймаємо ми інформацію трошки інакше. Але, власне, та ситуація, це ж теж для вивчення того, як не дуже якісна комунікація із суспільством може привести не просто до якихось іронічних, смішних випадків, а насправді до драматичних, а іноді і до трагічних.
Я тут з вами, звісно, абсолютно погоджуюсь. Це було обговорення теж і в експертному середовищі, в певному, скажімо так, колі спеціалістів. Я про що? Тут одна складова – це брак комунікації, недостатньої комунікації влади, яку вона зараз намагається виправити, в тому числі через звернення президента щоденні і так далі. Міністерство охорони здоров'я, оновленого, скажімо так. А з іншого боку, тут я б друга складова таких проявів, наслідків і налаштування суспільства, скажімо так, і страхів суспільства. Це все ж таки брак професіоналізму медіа і журналістів, тому що, як я дуже часто останнім часом цитую Конвенцію про захист прав людини, яка захищає свободу слова, там зазначено, що свобода, ця свобода і ці права пов'язані з обов'язком і відповідальністю. І у нас, на жаль, медіа дуже часто пам'ятають про права, свободи, свої гарантії і кричать про це, але забувають про ту другу частину, яка пов'язана з обов'язками і відповідальністю. Тому що в такі часи складні, скажімо так, на медіа укладається підвищена соціальна відповідальність, я б сказав. Тому що ці всі клікабельні заголовки, гонитва за сенсаціями, неперевірена інформація, неточна інформація і неповна, вони можуть мати дуже погані, ганебні і іноді, скажімо так, завдавати шкоду і життю, і здоров'ю певних людей, провокуючи ті чи інші настрої.
Олександр Бурмагін на Громадському радіо. Пане Олександре, і ще вочевидь, що стосується з одного боку медіа спільноти, так, людей, які пов'язані з медіа, так, а і з іншого боку тих, хто сприймає цю медіапродукцію, якої є, звісно, дуже і дуже багато зараз, і вона не може бути контрольована винятково в межах там ліцензованих ЗМІ, тому що маючи там 10, 20, 100 тисяч підписників в Інстаграмі, Фейсбук чи Твіттері, людина, так, або цей аккаунт, профіль, так чи інакше є певним уже джерелом інформації. І це інструмент для впливу на велику кількість людей. Чи законодавчо ми убезпечені зараз, хоч в якийсь спосіб, чи є інструментарій, який би нас міг убезпечити від, з одного боку, поширення фейкової інформації? З іншого, це стосується шахрайства в тому числі, бо ми, вочевидь, розуміємо, що в таких напружених емоційно ситуаціях приймаємо іноді не зовсім раціональні рішення. І пошук цієї животворящої води, так, чарівних суперліків, які від нас там за конспірологічними теоріями приховують спеціально і так далі, і так далі, це вже все якоюсь мірою в мережі воно існує. Можливо, воно не дійде до вас, чи там до конкретно до журналістів, до моїх колег, але частина суспільства так чи інакше навряд чи убезпечені від того, аби не повестися на певні схеми шахрайські в тому числі. Чи маємо ми якийсь інструментарій у боротьбі із цим?
Ви знаєте, я от зараз до міг десь 30 відповідати, але спробую коротко. Справа в тому, що я одним з членів робочої групи, яка працює над гучно відомим останнім часом законопроектом про медіа. Я прошу не плутати це з антидезінформаційною ініціативою, яка
вже ледь не сплутав.
Ні. Законопроект про медіа, який, за великим рахунком, має бути більш індустріальним, якраз врахувати всі ці, скажімо так, сучасний стан суспільних і технологічних відносин, оскільки багато чого змінилось там з 2000 року, а у нас законодавство лишається на тому рівні. І в тому числі це стосується соціальних мереж і розвитку інтернет, вплив якого і яких соціальних мереж зростає з кожним роком, практично в геометричній прогресії, про це свідчать всі дослідження. І вплив на Брексіт, і на виборчі процеси, і на все інше, в тому числі через зловживання, інформаційно-маніпуляційні такі цілі кампанії. Я думаю, ви вже бачили, що Європейський Союз прямо і публічно заявив, що Російська Федерація використовує проблему з коронавірусом для дезінформації і для інформаційних атак. І в цьому законопроєкті ми намагалися виписати онлайн-медіа визначення, і нам дорікали, і нам закидали якраз навпаки, що воно занадто широке, і воно, наприклад, буде стосуватись блогерів і акаунтів в соціальних мережах, хоча всі погоджуються з тим, що блогер, який має аудиторію 500 тисяч підписників, є за впливом значно більшим, ніж якась, наприклад, районна газета, або навіть районне
телеканал чи радіо, так.
Або так. І тут, ви розумієте, такий певний конфлікт виникає. Стосовно того, що ну що з цим робити інструментарію, перший момент, ну соціальні мережі, їх адміністрації все ж таки намагаються реагувати на ці виклики, і вони комунікують там з певними державними органами в різних країнах і розробляють власне алгоритми, і час від часу проводять такі антифейкові, антиботські кампанії, коли зачищають просто і виявляють такі сторінки, і просто їх видаляють. І намагаються зараз створити, наприклад, Facebook там швидкі процедури реагування на ті чи інші фейки і на поширення, ну скажімо так, небезпечної або такої інформації, яка зі злими намірами створюється. Хоча це теж не просто, і там да ну вони зараз навіть відкрили фабрику штучного інтелекту під Лондоном, де 400 вчених працюють над розробкою напівавтоматичних і автоматичних алгоритмів, які б могли зробити, тому що ви уявляєте, у Фейсбук 2,5 мільярди користувачів по всьому світу. Тому,
як це контролювати?
Один інструментарій, це, якщо говорити про соціальні мережі, це співпраця і державних органів з адміністраціями, і комунікація громадського сектору, і всіх інших стейкхолдерів з адміністраціями. Тому що вони останнім часом все ж таки стоять більш відкриті. Раніше вони взагалі не комунікували стосовно цих проблем. І наскільки я знаю, той самий Facebook, наприклад, вимагається зараз і по коронавірусу теж працювати. От що робити, наприклад, з анонімним телеграмом, який просто містить один мейл і не завжди навіть відповідає, це такий канал комунікації в одну сторону, на дірівні бабушки, як то кажуть, то ніхто не знає, що з цим робити на сьогодні насправді. І з поширенням такої інформації, як реагувати і які інструментарії. І ще один аспект ви зачепили в своєму питанні, це але він вже якраз до нашої безпосередньо державної влади. Я завжди вважав, що це рівень все одно Міністерства освіти, і це рівень політичних рішень і їх реалізація. Я говорю зараз про критичне мислення і про медійну медіаграмотність. Тому що всі ці речі треба починати на рівні державних програм, навчальних програм, і починати ледь не з другого зараз або з третього класу. Тому що от всі ці інструменти, які можуть з'являтися, там і правоохоронні органи в деяких випадках можуть реагувати, якщо мова йде, наприклад, про заклики якісь до насильницьких дій або інші, ну, на сьогодні, скажімо так, є все ж таки склади злочинів, які передбачають от всі поширення інформації, яка паніку викликає, чутки, поширення чуток і адміністративну відповідальність, яка призводить до громадських якихось заворушень. Але якщо в цілому населення, користувачі, юзери, які стає з кожним роком все більше, вік цих юзерів зростає, охоплення зростає, всі все більше і більше переходи суспільних відносин в онлайн-режим з офлайну, то в такій ситуації без навчання цих всіх юзерів, хоча б елементарним речам медіаграмотності, щоб з'являлося критичне мислення, все одно, скажімо так, ці шахраї і люди, які ставлять собі за мету використовувати інформацію протиправно зі злим умислом, вони будуть на два кроки поперед.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.